Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și în sumar la Europa Liberă în direct.
Fundația pentru o societate deschisă despre SRI și ascultarea telefoanelor.
Contează tradițiile și doctrinele politice la români.
Corupția în Bulgaria evocată de ministrul olandez de externe.
Putin la Praga, Gorbaciov la 75 de ani și jazz sovietic în arhivele radioului Europa Liberă.
Pentru început, buletinul de știri al zilei, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Senatul României a aprobat ordonanța de urgență a Guvernului privind Direcția Națională Anticorupție în forma adoptată de Camera Deputaților. Fostul ministru al Finanțelor, Mihai Tănăsescu, s-a prezentat pentru a doua oară la parchetul Instanței Supreme, unde a fost audiat de procurori în legătură cu cazul ordonanței privind datoriile Petromedia. În orașul pakistanez Karachi a avut loc un atentat sinucigaș soldat cu moartea a 5 persoane, între care și un diplomat american, și rănirea altor 50 de oameni. Nimeni nu și-a asumat deocamdată responsabilitatea pentru atentat, care s-a produs cu două zile înainte de vizita pe care urmează să o facă în Pakistan președintele Statelor Unite George Bush. Aflat în India, șeful administrației americane a spus că e decis să viziteze Pakistanul în ciuda acestui atac. Teroriștii și ucigașii nu mă vor împiedica să mă duc în Pakistan. Călătoria mea în această țară e importantă pentru că e important să vorbesc cu președintele Musharraf despre continuarea luptei noastre împotriva terorismului. Până la urmă, Musharraf e și el interesat în asta. Teroriștii au încercat de 4 ori să-l ucidă, a spus președintele Statelor Unite George Bush. Cel puțin 9 oameni au fost uciși astăzi în câteva atacuri care au avut loc în capitala irachiană Bagdad. Unul dintre ele împotriva coloanei oficiale a unui important politician sunit care a scăpat nevătămat. Premierul israelian în exercițiu, Ehud Olmert, a anunțat că guvernul său va face uz de toată forța necesară împotriva militanților palestinieni după seria de atacuri comise de aceștia începând de marți și în care un civil israelian a fost ucis, iar al 5 răniți. Franța, Marea Britanie și Germania au acceptat să poarte convorbiri de urgență cu Iranul înainte ca Agenția Internațională pentru Energie Atomică să ia în discuție din nou ambițiile nucleare ale Teheranului. În funcție de decizia pe care o va lua agenția la discuțiile din 6 martie, Iranul va fi trimis sau nu în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru posibile măsuri punitive. Procuratura Generală din Rusia a trimis autorităților britanice o nouă cerere de extradare a omului de afaceri Boris Berezovski. În cerere se spune că Berezovski plănuiește să răstoarne guvernul de la Moscova. Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, împlinește astăzi 75 de ani. Mai multe detalii în timpul acestui program. O comisie de anchetă în Parlamentul italian a ajuns la concluzia că tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea în 1981 a fost pusă la cale de lideri sovietici. Fostul suveran pontif a fost rănit cu focuri de armă la 13 mai 1981 în piața Sfântul Petru din Roma. Autorul atacului, cetățeanul turc Mehmet Ali Agca, a fost arestat la câteva minute după atentat și condamnat pentru tentativă de omor. Implicarea sovieticilor nu a fost dovedită până acum în justiție. Mai mulți scriitori, jurnaliști și intelectuali occidentali au semnat o petiție care avertizează asupra totalitarismului islamist. Petiția, publicată de săptămânalul francez Charlie Hebdo și semnată între alții de scriitorul Salman Rushdie, spune că violențele generate de publicarea caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mahomed demonstrează că trebuie luptat pentru apărarea valorilor seculare și a libertății.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Printr-un comunicat de presă, Fundația pentru o societate deschisă cere Serviciului Român de Informații, cităm, să-și revizuiască opiniile privind respectarea Constituției și legislației recente. Motivul? Constituția și legislația recentă, cităm în continuare, au reușit să aducă România mai aproape de realizarea interesului său național, acela de a face parte din familia țărilor democratice, în care statul de drept funcționează necondiționat.
Altfel spus, nu interceptării ilegale a telefoanelor. Mai multe de la Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Serviciul Român de Informații încearcă să demonstreze într-un document afișat la începutul săptămânii pe site-ul SRI că interceptările telefonice în cazuri care țin de siguranța națională nu ar avea nevoie de mandate din partea judecătorilor. Deși codul de procedură penală modificat în 2003 precizează în clar că urmărirea unei persoane poate avea loc doar dacă este avizată de un judecător. Experții SRI susțin însă că aceste prevederi ar fi aplicabile numai în cazul instrucției penale, nu și în cel al activității de informații. Serviciul Român de Informații invocă în favoarea acestei interpretări legea 51 a Siguranței Naționale din 1991, potrivit căreia oricine ar fi bănuit că atentează la siguranța națională poate fi urmărit cu mandat de 6 luni eliberat de procuror. Conform acestei legi de acum 15 ani, în cazuri întemeiate, procurorul general poate prelungi la cerere durata mandatului de interceptare a telefoanelor fără a se putea depăși de fiecare dată 3 luni. Fără să precizeze care sunt cazurile întemeiate, legea lasă la îndemâna procurorului general prelungirea sine die în bucățele de câte 3 luni a urmăririi unor persoane fizice, chiar dacă împotriva lor nu s-au găsit prove evidente de vinovăție într-o perioadă suficient de lungă. Fundația pentru o societate deschisă atrage atenția că interpretările Serviciului Român de Informații, potrivit cărora mandatul judecătorului nu ar fi necesar atunci când serviciul interceptează telefoane pentru apărarea securității naționale, sunt de maximă gravitate și conduc la concluzia că, cităm, apărarea securității naționale se poate face în afara cadrului constituțional și legal din România, ceea ce este inacceptabil. Comunicatul dat publicității astăzi de Fundația pentru o societate deschisă precizează mai departe că la fel de grave sunt și susținerile SRI, conform cărora judecătorii nici nu ar putea emite mandate în activități informative. În argumentația afișată pe site-ul Serviciului Român de Informații se afirmă că, cităm din nou, judecătorii nu dețin certificate de securitate în conformitate cu prevederile legii 182/2002, iar punerea de către serviciile de informații la dispoziția acestora a unor astfel de informații ar constitui o încălcare a cadrului normativ existent, adică a legii privind informațiile clasificate. Experții Fundației pentru o societate deschisă critică dur această explicație, amintind că SRI ar trebui să știe că orice informații clasificate ar deține, acestea se declasifică atunci când sunt prezentate unui judecător. Din cauza cadrului legal ambigu care funcționează în domeniul siguranței naționale, Serviciul Român de Informații este suspectat de tot felul de abuzuri. Unele dintre ele au ieșit însă la iveală de-a lungul vremii. De pildă, în 1996, fostul capitan de informații Bucur a prezentat într-o conferință de presă convorbiri telefonice ale fruntașilor opoziției înregistrate de SRI la comanda PDSR-ului, care se afla atunci la putere. În 2006, acest serviciu insistă să demonstreze că poate asculta telefoane fără mandate din partea unui judecător într-un moment în care Comisia Parlamentară pentru Controlul SRI suspectează această structură că a încălcat legea în 2004, interceptând convorbiri telefonice doar cu mandate avizate de Procurorul General. Documentul de pe site-ul SRI, care astăzi nu a mai putut fi accesat, demonstrează lipsa de apetit democratic a Serviciului Român de Informații, opoziția acestuia la reformă și încercările deliberate ale profesioniștilor serviciului de a încălca legile sub pretextul unor ambiguități menținute intenționat vreme de 15 ani în acte normative privitoare la siguranța națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În politică se poate orice, nici tradițiile și nici doctrinele nu prea contează la români. Aceasta este una din constatările cheie ale criticului Nicolae Manolescu în notele sale săptămânale pentru Radio Europa Liberă.
În politica românească, cuvântul de ordine pare să fie în ultima vreme fuziune. Mai toate partidele se agită în căutare de aliați sau de noi membri. Iminența unei legi care să interzică migrația politică face și mai mare agitația. Ultimul tren va pleca din gară în cursul acestei luni pentru consilieri, primari și parlamentari. Cel puțin două cauze explică fenomenul. Prima este eșecul pe jumătate recunoscut al alianței de guvernare actuale. După ce a încercat prin toate mijloacele, fie și al alegerilor anticipate, să câștige o majoritate parlamentară clară. Președintele țării a jucat carta fuziunii PDPNL ca alternativă la PSD. Ideea se pare că nu convine liberalilor și atunci președintele, prin gura liderilor pediști, a scos asul din mânecă, un mare partid popular compus din oameni ai tuturor formațiunilor aflate în mai mare sau mai mică dificultate. A doua cauză vine din partea exact opusă a spectrului de partide. De la partidele mici sau sub bara de accedere în Parlament, care ar dori, prin unire, să-și crească puterea și șansele. Toată febra aceasta a recolorilor, alianțelor, are ca particularitate frapantă caracterul pragmatic. Aproape nimic doctrinar nu intră în chimia politică actuală. Nu e clar nici măcar ce doctrină au unele dintre partidele în discuții. Revendicarea polului conservator de către domnul Voiculescu e tot așa de lipsită de temei, cum e revendicarea polului social-democrat de către PSD, două partide de milionari, în definitiv, fără vreo legătură cu doctrinele afișate. Domnul Voiculescu seamănă cu Petre Carp, tot așa cu domnul Gioană, seamănă cu Titel Petrescu. Și oare, dacă fostul PNCCD, eventual cu domnul Talpeș printre membrii, plus Nisca Eva, sindicaliști intrați clandestin în Parlament, se declară Partid Popular, ce ar face termenul cu cel folosit de PD când vrea să intre în Internaționala cu același curios nume? Nu e prima oară când se pun la cale alianțe și fuziuni în politica de partid de după 89. Aceste combinații au mers mână în mână în prima jumătate a anilor 90 cu divizările de partide. Întâi s-a divizat FSN, apoi de două ori PNL. Alianța cea mai importantă a fost, la rândul ei, mai întâi, Convenția Națională pentru Instituirea Democrației, CNID, devenită mai apoi Convenția Democratică. Alianța cu pricina nu era pur doctrinară. Un partid creștin-democrat, unul social-democrat, trei liberale, UDMR, iată, nu puteau avea o doctrină unică. În 1996, la guvernare, Convenția Democratică și-a aliat Partidul Democrat, rezultat al divizării FSN. Domnul Roman s-a aflat alături de domnul Coposu, împotriva căruia mobiliza la Alba Iulia, nu cu mulți ani înainte, participanții la festivitățile Marii Unii. A fost primul semn că în politică se poate orice și că nici tradițiile, nici doctrinele nu prea contează. Există totuși în anii 90 un criteriu care separa destul de limpede apele politice. Anticomunism versus criptocomunism. Criteriul a murit și nu neapt când, la Clubul Dacia, la mijlocul deceniului trecut, PNCCD, PNL și PNLAT, PAC, UDMR, PSDR au stat alături. Criteriul a murit când domnul Atanasiu, lăsat la cârma PSDR de către Sergiu Cunescu, l-a topit în PDSR, repetând mutatis mutandis, gestul prin care Vasile Voitec a trecut PSD-ul lui Titel Petrescu la PMR-ul lui Gheorghe Udej în 1948. Astăzi nu prea se mai poartă decât un criptocomunism cu față umană. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Veșnic la ordinea zilei și corupția este subiectul corespondentului nostru Radu Stănescu.
Senatul a aprobat în sfârșit ordonanța DNA. Omul de afaceri Ovidiu Tender e din nou la tribunal pentru a vedea dacă e arestat sau nu la cererea procurorilor, în timp ce Adrian Năstase folosește din nou Constituția pentru a se apăra. Senatul a aprobat ordonanța de urgență a Guvernului privind DNA în forma adoptată de Camera Deputaților, cu 109 voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. După aprobare, ministrul Justiției Monica Macovei s-a declarat mulțumită de aprobarea ordonanței.
Sunt bucuroasă și mulțumesc încă o dată senatorilor că au aprobat ordonanța de urgență privind înființarea DNA, numai cu acele modificări propuse în cererea de reexaminare a președintelui și pe care, așa cum am mai spus, le accept ca inițiator.
Singura problemă ridicată la dezbaterea legii a fost cea legată de numirea procurorului șef al DNA. Senatorii mai multor grupuri parlamentare, între care cei ai PSD, ar dori ca această numire să fie făcută de către CSM și nu de către ministrul Justiției, precum la ora actuală. Monica Macovei s-a declarat de acord cu organizarea unei dezbateri publice pe această temă. Macovei a arătat însă că ordonanța de urgență supusă dezbaterii parlamentare astăzi nu reglementează niciun fel procedura de numire și de revocare a procurorului șef al DNA. Această procedură valabilă pentru șeful DNA și pentru toate funcțiile de conducere din parchet și instanțe fiind cuprinsă într-o altă lege. Pe de altă parte, la această oră, la Tribunalul București, este examinată propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a omului de afaceri Ovidiu Tender, după ce judecătorii au amânat de două ori luarea unei decizii pentru a lăsa timp avocaților să-i pregătească apărare. Ovidiu Tender este acuzat de infracțiuni de natură economică prin care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 2700 de miliarde de lei vechi. Și în sfârșit, tot astăzi, avocata familiei Năstase, Ana Diculescu, a ridicat o excepție de neconstituționalitate în cazul cererii de verificare a averii președintelui Camerei Deputaților. Avocata susține că articole din legea fundamentală privind declararea averii de către demnitari ar leza legea fundamentală. Adrian Năstase este cel care solicitase procurorului general al României verificarea legalității moștenirii primite de la o mătușă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Nu numai în Olanda, dar și în alte țări europene, justiția și crima organizată din România rămân motive de preocupare, declara la București, unde se află în vizită oficială, Bernard Bot, ministrul olandez de externe, care se angaja să explice, odată întors acasă, îl cităm, progresele și eforturile care se fac pentru îmbunătățirea situației. Ministrul olandez de externe este la fel de preocupat și de situația corupției și criminalității din Bulgaria, după cum aflăm de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Corupție și crimă organizată în Bulgaria sunt o problemă pentru Uniunea Europeană. Explicați mai bine ceea ce faceți, dar o astfel de campanie nu trebuie să ascundă realitatea. Declară într-un interviu publicat în numărul de astăzi al cotidianului Sufiot Dnevnik, ministrul olandez de externe Bernard Bot. Monitorizarea va continua în 5 domenii critice, din care cel mai important este lupta contra corupție și crime organizate. Trebuie îmbunătățită activitatea procuraturii și eficacitatea instituțiilor. Sunt încurajat din ceea ce am auzit, nu numai de la premierul Serghei Stănișev, dar și de la nou procuror șef Boris Velcev și de la reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale, declară ministrul olandez, adăugând că ultima misiune de monitorizare, ale căror rezultate încă nu au fost anunțate, conține și nu puține concluzii critice. Este adevărat că problema corupției și crime organizate este o problemă internă a Bulgariei, dar după aderare, ea va deveni și o problemă a Uniunii Europene, a investitorilor europeni. Uniunea Europeană nu va coopera cu un guvern corupt. Bernard Bot recunoaște că, spre deosebire de deputații creștin-democrați olandezi, a votat în favoarea ratificării tratatului de aderare, întrucât consideră că Bulgaria este pe deplin pregătită. De pe acum se poate spune că în Camera Superioară a Parlamentului olandez, tratatul va fi ratificat cu o mare majoritate. Închiderea pieței muncii din Olanda pentru cetățeni ai unor țări este europene, precum Bulgaria sau Polonia, a fost dictată de măsurile restrictive aplicate de Germania, Franța și Belgia. Săptămâna viitoare, guvernul olandez va analiza un raport dedicat situației cu forță de muncă din Polonia în cei 2 ani care au trecut după aderarea acestei țări. Problema va fi discutată cu alte țări care intenționează să prelungească interdicție cu încă 3 ani. Opinia mea personală este că Olanda are nevoie de forță de muncă în unele domenii, precum agricultură sau construcțiile. Vom exercita însă un control mai strict, declară Bernard Bot. Olanda va continua să finanțeze programe în Bulgaria prin care se urmărește integrarea minorităților. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aflat în vizită la Praga, președintele Rusiei Vladimir Putin a depus o coroană de flori la monumentul din cimitirul Olșanii al celor căzuți în al doilea război mondial. În același cimitir este îngropat Jan Palach, studentul care și-a dat foc pentru a protesta împotriva invaziei militare sovietice din august 1968. Pentru Putin, Rusia de azi nu ar avea nicio responsabilitate legală pentru invazia armatei sovietice din 68, dar el acceptă una de ordin moral. Alexandru Eftode.
Vladimir Putin s-a pronunțat pentru un parteneriat energetic echitabil ruso-european. El a dat asigurări că Rusia va continua să fie un furnizor stabil de energie pentru că este interesată ea însăși în câștigurile obținute din tranzacțiile cu țările europene. Cu cât depind mai tare partenerii noștri de noi, cu atât mai tare depindem și noi de ei. Ne vom gândi cum să diversificăm exporturile noastre de energie. Cu partenerii noștri europeni, ca și cu toți ceilalți, ne vom comporta cât se poate de responsabil. Putin a chemat țările europene să-și deschidă piața energiei electrice pentru investiții rusești. El a subliniat că Rusia este interesată și în proiecte comune în domeniul energiei nucleare. Moscova încearcă să obțină contracte pentru construcția centralelor atomice noi și pentru modernizarea celor de fabricație sovietică din Ungaria și a centralei atomice învechite de la Dukovan în Cehia. La fel cum făcuse marți la Budapesta, unde a recunoscut responsabilitatea exclusiv morală a Moscovei pentru înăbușirea cu forța a Revoluției Anticomuniste Maghiare din 1956, în Cehia Vladimir Putin a vorbit despre responsabilitatea morală pentru invazia sovietică în Cehoslovacia din 1968 și suprimarea mișcării reformatoare primăvara de la Praga. Trebuie să vă spun foarte deschis că, deși nu există și nici nu poate exista vreo responsabilitate juridică, responsabilitatea morală există și nici nu poate fi altfel, a spus Putin la o conferință de presă comună cu președintele ceh Václav Klaus. Potrivit unor analiști politici, prin vizitele la Budapesta și Praga, Vladimir Putin a încercat să restabilească credibilitatea Rusiei și să sporească rolul ei economic într-o regiune pe care odinioară o domina. De ce a ales el anume Cehia și Ungaria și nu alte țări din fostul bloc socialist? După părerea lui Petr Kratochvil, directorul adjunct al Institutului pentru Relații Internaționale de la Praga, toți demnitarii ruși percepe Europa Centrală și de Est ca fiind împărțită în două grupuri. Este ceea ce numesc pilonul nordic, Polonia și țările baltice, și pilonul sudic, din care fac parte Cehia, Slovacia și Ungaria. Și aceste țări din pilonul sudic sunt mult mai puțin critice față de politicile administrației Putin, atât pe plan intern cât și extern. Câțiva deputați cehi au protestat împotriva vizitei lui Putin. Chiar în ziua în care președintele rus sosea la Praga, ei au criticat într-o scrisoare publicată în presă trecutul lui caghebist și aparenta deviere de la democrație în Rusia. Scrisoarea, semnată și de fostul președinte ceh Václav Havel, califică de exemplu politicile administrației Putin în Cecenia drept revenire la autocrație.
Să mai adăugăm și opinia formulată de Václav Havel și alte figuri ale vieții intelectuale internaționale, publicată în presa occidentală și în care se întreabă, cităm, cât timp vom mai face pe orbi în timp ce guvernul rus, fluturând sperietoarea terorismului, taxează libertățile câștigate după prăbușirea Imperiului Sovietic. Cel care a contribuit cel mai mult la prăbușirea Imperiului Sovietic, deși nu asta era intenția lui, a fost președintele Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov. Gorbaciov a împlinit astăzi 75 de ani, aniversare pe care a sărbătorit-o la un restaurant din Moscova împreună cu 200 de invitați de marcă, între care și fostul cancelar al Germaniei Helmut Kohl și ex-ministrul de externe Hans-Dietrich Genscher. Profesorul Vladimir Tismănenu evocă personalitatea ultimului președinte sovietic și rolul său la sfârșitul secolului trecut.
Mihail Gorbaciov este fără îndoială o personalitate de anvergură istorică mondială. În ochii mei, Mihail Gorbaciov simbolizează o metamorfoză, o transformare foarte profundă spirituală. A pornit ca aparatic, deci ca un membru al nomenclaturii. A fost un aparatic relativ obedient sau chiar obedient, în niciun caz nu s-a manifestat ca fiind cineva cu totul diferit. A devenit însă ca urmare unui proces de lămurire, dacă ar fi să folosesc chiar o terminologie puțin legată de religie, de iluminare interioară, a devenit practic un revoluționar în interiorul unui sistem pe care îl servise inițial. Spunea odinioară un sovietolog celebru, originar din Polonia, profesorul Severin Bialer de la Universitatea Columbia, o carte care se intitula Paradoxul Gorbaciov: sistemul a fost extrem de generos cu Mihail Gorbaciov, nu există niciun motiv să ne așteptăm ca Mihail Gorbaciov să fie lipsit de generozitate și de bunătate în raport cu acest sistem. E, iată că lucrurile au stat diferit și din acest punct de vedere niciodată nu trebuie să subestimăm rolul factorilor morali și rolul factorilor spirituali în evoluția unor personalități politice. În cariera politică a lui Gorbaciov de după 1985 a fost ales secretar general al PCUS, urmându-i lui Constantin Cernenco în martie 1985. În cariera politică a lui Gorbaciov de după aceea observăm o continuă luptă și o radicalizare în această luptă cu forțele conservatoare. Ce a urmărit înainte de toate Mihail Gorbaciov a fost practic umanizarea sistemului sau, dacă putem folosi alt termen, regenerarea bolșevismului. Cred că nu a înțeles la timp caracterul însă sistemic al crizei sau, altfel spus, incurabilitatea maladiei terminale a socialismului. Mă gândeam la comparația cu alți reformatori comuniști, o comparație care se impune în acest caz. În primul rând despre Nikita Hrușciov, de pildă, și despre discursul secret din februarie 56 și tot ce a urmat mai departe. Din acest punct de vedere, Gorbaciov a fost un Hrușciov mult mai consecvent și, doi, un Hrușciov mult mai cultivat. Un alt lider ar fi liderul Revoluției Maghiare din toamna anului 1956, după ce fusese prim-ministru în perioada 1953, după moartea lui Stalin, până în 1955, mă refer desigur la Imre Noi. Al treilea ar fi Alexander Dubček, liderul comunist de la Praga, care s-a aflat în fruntea valului reformator pe care îl numim comunism cu chip uman. Cred că și Noi și Dubček au anticipat opțiunile lui Gorbaciov. Gorbaciov însuși, într-o serie de convorbiri cu fostul ideolog al primăverii de la Praga, Zdeněk Mlynář, a accentuat că s-a format politic în urma impactului hrușciovismului și înainte de toate a destabilizării din URSS, a urmărit primăvara de la Praga, a știut ce s-a întâmplat în Ungaria și evident a încercat să evite să aibă o soartă similară cu aceea lui Imre Noi, care, cum știm, a fost executat în 1958. Având de ales între forță, pe de o parte, și persuasiune, pe de altă parte, asemenea unor Noi și Dubček, e de remarcat că Mihail Gorbaciov a ales calea persuasiunii, a convingerii. Deci moștenirea lui Gorbaciov în prezent, în primul rând prăbușirea Uniunii Sovietice, în al doilea rând prăbușirea blocului sovietic, care s-a petrecut începând cu Revoluțiile din 89, și sfârșitul Războiului Rece. Deci lumea de după reformele gorbaciovice, din punctul meu de vedere, este o lume în care a crescut dimensiunea libertății și acest lucru nu poate fi negat.
Profesorul Vladimir Tismanen.
Și fiindcă am evocat o epocă trecută, să încheiem programul cu o relatare pe teme de jazz, jazz american și sovietic, redescoperit pe o bandă din Arhivele Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Este o onoare rară să ție măcelărită limba de un Louis Armstrong. E de părere ziaristul Ivan Tolstoi de la Serviciul Rus, cel care a descoperit o bandă cu muzică de jazz originală în arhivele radioului nostru. În 1958, Louis Armstrong anunța într-o rusă pronunțată cu grijă: Gavarit Louis Armstrong po radio stanții, vă vorbește Louis Armstrong la radio, dar libertatea, o svobodejne, nu mai era capabil să o pronunțe. La începutul anilor 1960, secretarul Partidului Comunist, Nikita Hrușciov, declara jazzul decadent, iar muzica devenea tabu. Cei cărora le lipsea o ascultau însă adesea la Radio Libertatea, care își instalase recent transmisătoare pe coasta spaniolă pentru a amplifica semnalul. Emisiunile de jazz au constituit primul val de samizdat muzical introdus ilegal în Uniunea Sovietică. În 1963, Boris Orhanski, redactorul emisiunii Acesta e jazzul, îi transmitea pe Benny Goodman și grupul său după un turneu făcut în Uniunea Sovietică cu un an mai devreme. Grupul cânta și piese de jazz sovietic, dar cel care a compus muzica a rămas la vremea respectivă anonim. În 2002, când se pregătea aniversarea de 50 de ani a postului nostru de radio, Ivan Tolstoi a descoperit în arhive banda al cărei compozitor rămăsese anonim. Îmi amintesc că citeam din cartea lui Gene Sossin, Scânteii ale Libertății, despre jazzmen americani cântând la radio jazz sovietic, scos din țară. Am avut bănuiala că aceasta era banda. Povestește redactorul Ivan Tolstoi, care spune că măcar unul din autori era cunoscut ca nume, ce nume jazzmanul Gennady Goldstein. În 2003, când la aniversarea Europei Libere a fost prezentat programul de jazz, incluzând piesele muzicale ale compozitorului amintit, acesta, Gennady Goldstein, le-a auzit la radio. Stăteam în bucătărie, i-a spus el mai târziu lui Tolstoi, când, Dumnezeule, cine s-ar fi gândit că mi se cântă muzica? Stăteam uimit când a intrat soția mea, care a spus: stai, ce e asta? Nu aveam nicio idee că muzica fusese vreodată înregistrată și cine puteau fi interpreții. Ulterior, Ivan Tolstoi și producerul emisiunii, Andrei Gavrilov, au produs împreună un disc compact cu titlul The Liberty of Jazz. 4 track-uri proveneau de pe banda din Arhivele Europei Libere, împreună cu alte 5 înregistrări și extrase de repetiții cu Nick Brignola, Bob Brookmeyer, John Bunch, Bill Crow, Art Farmer, Walter Perkins, Zoot Sims și Phil Woods. Ultimul track, bonus, este o piesă unică a lui Louis Armstrong, înregistrată în 1958. În timpul unei vizite la sediul newyorkez al Europei Libere, celebrul jazzman s-a interesat de musicalurile sovietice. I s-a arătat imediat înregistrarea uneia dintre ele și în timp ce asculta această înregistrare, Armstrong și-a scos trompeta și a început să cânte în birou, acompaniind-o pe Ludmila Gurchenko, cântăreață de musical sovietic.
Песенку мою пускай поют. Lui Armstrong, iar noi de la Radio Europa Liberă vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.